domas, uz Marta sestra šo pateikumu sešu, kur man pašvaldēt nolēmus, kā es nolēmus ar savu sēdžu noskaidrošanā. Atkal vēl
tā tehniska grozījuma pašvaldības nolēmumā, kas saistīta ar kultūras un sporta nodaļas un sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļas apvienošanu no 1. maija. Tie ir vienīgai grozījuma nolēmumā. Trijās vietās ir izdarīt grozījumu saistībā ar šo reorganizāciju. Bet vienalga ir jānodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanu, jo tas tas arī būtu. Un galā lēmums būs aprīlī.
Jā, tad nopiekšanās priekšlikumi.
Jā, paldies.
Mēs?
Ir priekšlikumi?
Jā, mēs. Nu, vai strādi?
Kas?
Tad ir priekšlikumi.
Mums priekšlikumi? Jā, tas ir būtu.
Jā, tas ir plasi. Man ir stāstījis, mēs palielam Mārtiņu piesmīnes. Es esmu priekšlikumu, jā, par cik tagad ir atvērti, ja es aizdrašu noteikumu par pašvaldības nolikumu. Principā priekšlikums, ko esam vienkārši īprot vīdus komiteju, vīdus komunāli jātājumu komiteju no nolikuma. Tas, protams, ir saistīts ar dažādiem iepriekšējā laika notikumiem, bet lielā mērā mēs esam apvienojot četras novadus izskatījuši saistošos noteikumus principā šajā domā. Principā jau var teikt visus. Ir palikuši kaut kāds astis, kas tiek tagad vēl skatīti, bet daudz vairs nav un liekas tur palikuši ja no saistošo noteikumu skatu punktu. Ir arī diezgan daudzas lietas tādas, kur mēs redzam, ka šīs abas komitejas gan attīstības, teritoriālās attīstības un vīdas komiteja pārklājās. Nu, īpaši šumi, dzīvojumās, nedzīvojumās telpas, ka tur ir arī dažāda, nu, dažādu speciālistu, dažādas interpretācijas, kur kurā reizē uz kuru pusi tiek virzīti, tad lai šo arī apjukumu varbūt tās mazināt. Priekšlikums ir šo komiteju likvidēt un vajadzīgos jautājumus iekļaut attīstības komitejas darba kārtībās.
Protams, divi deputāti, kuriem paliek viena komiteja tikai, tad tautsaimniecības komitejas sastāv palielināt par diviem cilvēkiem, jo pārējā tie deputāti, kas darbojās tautsaimniecības komitejā, ir arī vīdas komitejā, tad faktiski vienu to pašu paskatu skatīt tik un tā. Jā. Un arī likums nosaka četrām komitejām, un šī vīdas komiteja veidotāja ir brīvprātīgā funkcija, kur likumā nav noteikta tādā ir jābūt. Teritoriālās attīstības komiteja jābūt, vienāk šajā būtu būtu izglītība jābūt.
Sociāli
jābūt, ka šādi komiteja var nebūt.
Šis jau, kad mums ir vajag tāds politisks vai
visi? Un treškārt, lai nebūtu politika. Ja jau tā dalīja politiski, tad mēs uzskatām politiski, mums nav mans vajadzīgs.
Kāda tagad notiks tā?
Bet tad jau virkni balsošana, jā, to nav tā, mēs nevaram maršodien, nevaru uz mazlāmas domas sēdvēr sagatavošu rozīt.
Tas vadītājs un virknieks, kas viss...
Kā tu jūsi?
Garā, kam teikt?
Ja pasēc pēc darba, es skatām, ja matem, kas no šodien, es tad visu vairāk šajā divās komitejas jautājumu.
Jā, jā. Man šķiet, ka tie sadalījumi ir tie loģiski, tāds kāds viņš bija šobrīd.
Ir priekšlikums vienkārši iespēja par viņu nobalsot.
Nē, Mira, varbūt ir kāds cits lieta, varbūt Mātiņa, tu negribi būt komitejas vadītājs, varbūt arī tāda lieta. Tā kā jūs sakums nevajag politisku amatu, kā jūs te izskan tās sarunas, un tad vienkārši šo mēs noraidām, un tad mēs varam lēmt par komitejas vadītāju pēc tam citu.
Viņa nākošais soli.
Nu, tad es saku, ka vienkārši ir runāt visu tā ABC, un ne jau šitādā veidā mēs te šobrīd iekļaujam apvienot divas komitejas, kur tiešām no tie jautājumi ir daudz, ir vienā, ir otrā. Nu, nav
ieklāģīkšanas.
Nav jautājums par apvienošanu šobrīd, par vienas komitejas likvidāciju. šajā darbībā.
Nu, nu, būtu tie komunālās komitejas jautājumi, viss ir pārīt automātas tautsaimniecības? Nu, teic, nu, nav tā.
Nu, vienai komitejai 13 funkcijas, skatos otrē apmēram 16.
Normāli finanšu komiteja.
Līdzīt sporta kultūras, trīs notras kultūras pareicinē, tur vēl vairāk.
Nu, tā ir cita lieta, kas notiek, kas mums tajās komitejās, jā, nu tad ir, varbūt pat par to varētu dzīvēt un skatīties.
Kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti nopietnis struktūrāls jautājums, jā, un parasti līdz šim ir bijis tā, ka tāds ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs esam pirms vispār likšanas uz balsošanu izdiskutējuši deputātu lokā neformāli.
Tāds piedāvājums tika izteikts.
Kāds priekš viņš neliek uz
tāds netika
izdiešanu, tad jāliek šāds, kas var.
Ir iespēja,
norēt. Man liekas, tā bija īsti iespēja atsakināt. Šobrīd, par tālāk nezinām, kā kaut mēs darīsim.
Nē, nu es pilnīgi piekrītu normālam, ka to bija jāizrunā. Un šobrīd es redzu to, ka tas ir ikrāģimā jārunā par to ir. Ja tas jautājums nebija pacels un priekšredzētāji, tad vienkārši mēs arī zinām to jautājumu un mēs varam to izrunāt, protams, maks. Šobrīd es balsošu pret šo priekšlikumu un tas ir diskusijas vērts un, ja mēs redzam visu, ka tas ir ok, mēs kaut kādā brīdī uzsākam diskusiju. Mēs kaut kādā brīdī pieņemam citu lēmu, varbūt nevajadzētu.
Paldies, vai kāds grib kaut ko teikt? Tā, tad mēs nediskutējām, tad mums ir jābalso.
Priekšlikums.
Vai ir parādījusies iespēja nobalsot?
Sākums tāds.
Vienu logu.
Es to balsošanu es neredzu tagad, kā jums tur iet, bet tad es vienkārši jautāšu, vai visi ir nobalsoši par preti vai atļūvoties no priekšlikuma.
Nē, Limāns nav saprot.
Jā, tad balsojums to priekšlikuma.
Ir, jā. Tā, tad ir viss nobalsojuši, kuriem bija tāda iespēja.
Kuriem?
Tā, tad ir tāds mērķis balsojumu. Tu tikai redzi, jā.
Pārīgi viens, pret seši, apturgi viens.
Es to izskatīju. Tā, principā, tad priekšlikums norādīts, jā? Reizi.
Jā.
Tad priekšlikums ir norādīts. Tā, atgriežamies pie pamata lēmu projekta. Vai vēl kādiem ir kaut kas jautājums vai piebilstams pie sākotnēji sagatavotā lēmu projekta?
Esošajā plānā veikts izmaiņas tehniskas pamatā, tas, kas ir saistīts ar informācijām un nosaukumu uzņēmumu ar autobusu lielākajām tālām, bet nāk klāt nāk klāt jau desmitā sadaļas ierobežas piemības informācija par militāro sadaļu, kur uzskaitīts ir resursi un iespēja kādā veidā tātad Zemes armijas cilvēki tiek pie šī informācijā nodomā, kur ir vairāk rezultāts un tie tāds lietas runās par to, kas tie par resursiem un aicināju šim tādu apstiprinātu šeit vien vajadzētu vēl tā, tā kā akadēmija izskanēja Rīgā, ka ir arī rīcība plāns iedzīvotēm, kur mēs prezentēt, jo šis tā kā nav tādu ležams, tas tā kā ir tikai ierobežotas pieejamības un tas informācija tādai tieši jums atbalstīt un pēc tam strādāt pie šobrīd ir nolikums un kārtība kādā veidā kādam nebūt ir patvērstumiem, mēs apsakosim visus iesvienos pagrabus to un būs arī uzrunāt līgumu ar tiem par filmām un zemnieku saimniecībām, kam ir tehnikas un karjeri un būs arī paredzēts, ka būs mācības par to, kāds varēt notikt. Redzēt arī tad vēlāk, ka arī informācija, kad būtu pieeja iedzīvotājiem, kad būtu darāms, tad ir tiešā darba šī rūpēnā.
Nesapratu, tad iedzīvotāju aizsardzību jomu pašāk mēs šeit cernājam.
Tur ir ļoti minimāli.
Nē, tā ir rakstīts, taču ir par iedzīvotāju evakuācijas, vai te visi mēs tikai muksim, vai tomēr jāsarās?
Nu, parāk.
Evakuācija
nošanā. Kāds ir civilās aizsardzības? Tad, kad aizsardzības plāna, tas ir armijas plāna, jau no mūsu iemēs.
Bet ko darīt mūsu cilvēkiem, ko darīt mūsu iestāžu vadītājiem, lēmdās vadītājiem, visiem pārējiem, šis te, tajā plānā šis te nav.
Šajā plānā tas nav, ne.
Te ir paliek tikai tas kungs, ko vakar teica, tev uzies saglabāt mīri.
Šajā plānā paredzēts, ka mums nav apzināts un nav šis te patvērsnes, ka ir paredzēts, ka iedzīvotāji atstāt dzīvi apdzīvotas vietas un dodās valkājiem.
Nē, tā nopietni runājot, mums tiešām būtu jāpiestrādā pie savas iekšējās lietas, jo nu, tāda vispārīgi, nu, cik tehnika vispārīgi, protams, tā ir tehnika lieta. Bet iedzīvotāja drošība un iedzīvotāja implementība, iedzīvotāja saprašana un rīkošanās, tāties iebrīdi, nu, neviens cits un neizdomās, kā mēs.
Jā, protams, šis plāns vairāk kā sadarbojās ar militārās organizācijas ar pašvaldību resursi.
Tā kā būs jau implementi, jā?
Grūtīgi sagatavot bija pamatojoties uz 9. centāru domas lēmumu par divu nodaļu apvienošanu ar jaunu nosaukumu. Un tādēļ, kā mums pirms gada ir izdot jaunas arī pasaules novas, kas nebija šeit iegūzījis vienā vietā. Cita grūzīga nav. 7. punkts ir svītrots, tādēļ, ka 16. punkts pasaka tieši to pašu, un divās vietās vienās teikums. Cita grūzīga nav.
Paldies. Mārtiņš, vēl atbildīt tos neuzdot jautājumus.
Es to 7. jā. Tas ir tām bailīgi vienācīt, ka visi ir trobības vietnieks.
Es tam atrapinā lasot. Būs jautājumi nav vienkārši. Jautājumi nav. Es balsu. Kaspars izgāja ārā. Es slēdzu balsu un pārēsam seti. Es piedomājies šo, piedomājies paspējām jau monoču. Tā
piecītais punkts par grozījumiem, un mums 21. gada ar jūlī lēmumā par licencēšanas komisijas nolikumu komisijas sastāvu apstiprināšanu.
Jā, par cik 29. februārā komunālās fondās ir speciālās dēlās fondās ir pārkārtas darba attiecības pašvaldībā, tad ir sevietumās lēmušu rajonu, kas pārēc izslēgt e-valdu no licencēšanas komisijas un iepļaut licencēšanas komisijā vidus speciālās drobērķu šeit.
Paldies. Vai ir jautājumi? Un jau tā nav, tad būtu balsot. Balsojumi visi saņemti, un visi astoņdesmit par. Paldies. Desmitais punkts par grozījumiem. Tikko mūsu 23. gada aprīļu lēmumā deputācijas pašvaldību ceļiem lielām izvietošanas vidēja termiņu plānu, kur mūsu pašvaldībā 23. 25. gadā bija likumā. Tā... Sigrija? Ah, Sigrija, lūdzu, vārds.
Labdien! Ir nepieciešams veikt grozījumus 2023. 2025. gada 3 gadu programmā, jo Jaunpils vislaik nebija uzrādījis, kad maksā darba algu un pērk degvielu. Un mums patreiz ir par ceļu naudas fondu, mums patreiz ir audits un auditore šo aizrādījumu mums izteica, lai mēs ātri sagrozām, un līdz ar to tur arī visi pārējie tie skaiti grozās. Vajadzēja parādīt tajā 3 gadu programmā, ka mēs pērkam degvielu un maksājam darbu, kas netika uzrādīts. Pārējais viss tur ir kūtis ne kops un nekas nav mainījušās. Tā ir
speciālis, ne tad,
ne? Greiders viņam
paši. Viņam ir prašiem greiders. Un viņi šos pakalpojumus sed no ceļu budžeta fonda. Viņi mums ir vienīgie, kas to tuku novadā dara pārējiem visiem. Viņi nebija zinājuši, ka vajadzēja to uzrādīt, bet auditors aizrādīja, ka tur jāuzrāda. Nu, un tad tur vēl bija viena matemāca. Kļūdīja kopsumā, nē, saskaitāmajos. Un šogad trīs gadu programmā mēs obligāšu darbu algu un degvielu piekrausim.
Man liekas, tas ir tāds arī liela muļķība, bet vai nav viena labi uzrāda, kā pakalpoju, vai kā paši izdevumi, ka vienkārši izdevumi tādēļ algu un degvielu, kas ir tam mainās?
Nē, tur ir maza niansīga, ja man ir papildināšu, vienkārši domāju, ka tur neesmu lieta iepazinties, kā notiek alīt procesu, bet tur notiek ir tā, ja tas darbinieks gan tīra strādā uz ceļiem, kur mērķinātācija gan labī kārtošanā kaut ko citu darbu, tad tur ir ļoti precīzi
greidriešu un uzturiešanu, saliek kopā algu degvielu un to greidri, tad kas no tā mainās, ka ir līdz degvielu un algu atsīvi?
Nu tieši, tāpēc, ka tad no atdalīšana, kad jūs zināt, ka tas ir uz mērķi dotācija puse no tā darbinieka alga vai ne puse, vai tas traktors ir tik vai viņš ir tik, nu tur tā nejāns.
Nu, mans ieteikums jau vispār būtu no šīs konta nemaksāt, jo darba valda nebija degvīla. Drīzāk novirzīt šos līdzekļus tai ceļu reidrēšanai vai iegūtīt un maksāt.
Bet tā, ka firma greidri vienal, viņa pēc degvīla maksā greidri stamāli, ja šī ir kāži.
Nē, nē, viņi tā,
cijās kontos
kontējās. Mēs tā pašvaldību neuzliekam pa daudz dotāciju savus pašvaldības izdevumus. Nu tā.
Nē, viss ir uz Kandavas apvienību. Ja es vēl pa visiem novadiem un pagastiem, piemēram, mēs Tumes un Degoles
sūtum,
tad Kandavas apvienība, mēs visi sūtu Mazitānam un Mazitāns, Jānis Pats, un visi ir iepazīmā.
Man mēs pārādīju pasūtu darbs.
Bet ir iezīmē, ka viņš
pārādīju? Tur nav, jo man ir viens kopējais cipars uz Kandavas.
Viņa arī pasūtu un
sasūtīja,
mēs te ņemamies.
Nē, pats mēs bijām, es tiešām šogas atkārās, nekā viņu nav.
Nu, budžetā iezīmē, ka ceļu nav, no kā nav.
Nu, tie ir uz iestādēm tā patās, kā, kur mums ir apvienotās, tur pūri un jaunsā, tā vēl kaut kā, un tāpēc mums ir tā Kandavas apvienība. Jā.
Un ceļus viņi arī paši liek, viņi man iedod visu, kur viņi ko darīs, es tikai salieku visu kopā vienā plānā.
Un Lārnē bijām uz sapulcei, Vagas paroles saka, mani ceļu budžetā 30 tūkstoši, kā te Lārnē ir un zemītē nav.
Nu, tur nebija pārvaldīts.
Es nezinu, kas to saka, ka
es tu nezinu. Nē, varbūt to, ko Juris tagad redz, Kandavas apvienībā, tur ir Kandava, un pēc jautājums, kāpēc tie ir tikai zemīgi, nu, no to tie 30 gadu plānā. Es tā saku.
Arī šeit, tāpēc tas tikai pastrinā to, ka zemīgi saka, viņam nekā
nav. Nu, viņa jau nebija tā pārvaldīt savu zemīgi, saka, nāk es savu nāvēdīt.
Nu, tā varbūt tur tā ir konsultīvā padoma, vai kam tad jāiet tāda precīzāka informācija,
kā viņiem ir? Tad viņiem ir tā, kad būs atpakaļ pārmānēs, un jau viņi iedos.
Šis ir jaunais ceļu plāns, kas ir katru gadu jāstiprina. Šeit visu redzat, ko man pagas pārvalds ir
iedevuši. Aizpildu paši.
Bet šajā plānā, ja paskatās...
Varbūt varētu pēdējo to paņemt pieliktas ceļu programmai jaunais lūdzu.
Bet šeit Jaunpils pārvaldē, skatās, ka tā cipa ir savādāk nekā bija 23. 25. Gada plānā, ko mēs tikko apstiprinājām par degvielu un darbalgu runājumu.
Jā.
Nav sarakstīts jūs.
Darbalgas, nu, tur ir plānots pēc tā gada, mēs jau nevaram pateikt, cik mums būs, piemēram, 26. Gadā minimālā darbalga. Mēs viņu liekam tādu kā šogad, nākošu gadu atkal stiprināsim.
25.
Nu šeit, piemēram, Jaunpils un Viesat pagast pārvalda darba algās 20, kas tas ir, 4. Gads
pa visu?
25. Ir 12 tūkstoši. Tikko iepriekšējā dokumentā, ko mēs apstiprinājām, bija 25. Gadā 8763 ar kaut kas samlīdzību.
Iepriekšējā dokumentā ir pēc pagāšu darba algas, ka minimāla alga bija mazāk. Un šogad ir pēc šogad darba algas.
Nā, 25. Gadu jautājums. 25. Gadā arī tajā summai bija jābūt vienāda.
Bet arī nākot, kad atjaunosim arī šo te meditācijas izlietojumu šo plānu, tad arī šīs pašas pozīcijas būs, bet iespējams, ka te cipari mainīsies. Mēs saku, mēs jums precizējam īstenībā jau viņš
ir šīm
plānu.
Darbalgi ir vienā cilvēkam, tad darbalgi vienā gadā vajadzētu būt vienā. Jā, tas, kur dokumentu maksās?
Jāsalabu,
jāsalabu,
jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsalabu, jāsal tad vajag ielikt, un kā tu tam tā kā skaita, to cita plānā nav, tā aini jau pirmā.
Jautājums par finansējumu, es jau par šito diskutēju, mēs pagājušajā dienā. Te jau ir tikai mērķinācijas
naudas.
Nē, šķiet,
jau
ir tikai mērķi daļīgi. Jā, gada ir budžeta līdzekļi, kredīt līdzekļi un tā tālāk.
To nevar salīpot.
Tad par to 23. Gada?
Nē, 25.
Nā, 23. Jau tur nav visu. Es no 27.
Tas, kas jau taisās.
Tad kas te jāprecizē?
Es nezinu. Tur vai rāķi jau pielīt plāt, bet nu labi.
Ne, bet teikt, ka nevar zināt, vai tas ir no
mēģotājas.
Vai no pamatbūģes teikt, tad kā es pār mēģotājas?
Nu tā kā viss saka, kaķim zemās?
Nē, tas nav kaķim zemās, tas ir no mēģotācijas finansē. Es paredzēju, tik apkārtības, tik procesu. Par iepriekšēju man nav komentārs, es tikai par to, ka Inga jautā, vai ir
šādi. Tad ko, tad ir jāsalāgo 25. Gada kolonna šajā plānā un iepriekšējā plānā?
Nē, jātās tā
iedišķināt. Mārtiņš skatās, es sabiedz.
8354 eiro iepriekšējā. Šeit ir 2.
Starpība?
Starpība ir 4,746.
Labi. Tā ir tāds. Tas ir tāds. Šitais ir? Nē.
Četri tūkstoši.
Ir priekšnieks balsot. Balsojumi visi. Divpadstais punkts Brēgos ostas valdes sastāva izmaiņām, grozījums jaunie domības, pirmā gada novembra laikā, izmaiņā Brēgos ostas valdes sastāvā. Tā vēl
Vides aizsardzības ministrijam atsūtīja mums vēstuli, lai mēs nomainām Brēgos ostas valdes sastāvā ministrijas pārstāvi. Un, Andra Ķēņiņa vietā ieceļam Gati Ozolu no Vides ministrijas. Tur ir attiecīgi grūzīts arī domas lēmums par Aigus ostas valdes sastāvu.
Uzvaldies, vai ir jautājumi?
Tu nosaka ostas likums, bet tas tāds pants. Tā, pašvaldībai par to jālēm.
Akceptējam, ja? Ar balsojumu. Slēcu. Visi, protams, ir par, paldies. 13. Punkts par zemes mums līguma termiņa padarināšanu. Ziņotājus ir Vilnis ierakstīts. Šeit ir
Vilni.
Vilnis Lācis mums ir pieslēdzies.
Jā,
Jā, tā ir.
Ir.
Labi, lūdzu. Vilni.
Labdien.
Labdien, lūdzu.
Jā, ir divi līdzīgi zemes nomas līdzīgi termiņa padarināšanas projekti. Atcīmētas no Zemnieks Zemnieks Vilkas iesniegums ar lūgumu pagaidinām Zemes nomas līgumu termiņu Zemes iedzīvotāju sapīrīšanas iekārtas grupu parastā 1,5 hektāru platībā par Zemes iemīgu 90. gada 30. maijā Zemnieks Zemnieks Vilkas tās īpašnības nelīdz grūtas personāja noslēgta Zemes nomas līgumu. Nomas līgumu termiņu beidās trākā 1. aprīlī. Nekustamais īpašības pienāca sapīrīšanas iekārtas sastāvdumā viens, cenas ar kopējo platību, jo
Visi astoņi ir pārpaldies. 14. Jautājums par zemes nomas līgumu noslēgšanu. Valta.
Saņemt iesniegumus no Tiagruka ar vēlmi noslēgt nomas līgumu par 0,95 hektāru zemes gabalu Tūrīšu Latkūs pagastā.
Paldies. Kolēģi lūdzu jautājumus. Tas iedziens ierobežņības ir korekti. 140 eiro ir tā vērtētā maksimums maksas, ja, kas tagad ir aktuāls.
Jā,
jūs
ir vēl
labi. Paldies. Tā. Vai jautājumi nav? Jūs uzsākt balsošanu. Paldies. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta šai komitejai. Paldies par darbu.